Á blaðsíðu 25 er texti í ramma. Umhverfisvænar samgöngur. Það sem knúið hefur samgöngutækin hingað til er jarðefna eldsneyti. En jarðefna eldsneyti mengar og er þess vegna ekki umhverfisvænt. Í dag keppast menn við að leita leiða til að knýja samgöngutækin með umhverfisvænum orkugjöfum. Umhverfinu og þá sérstaklega hinni ókomnu framtíð til hagsbóta. Sem dæmi nýjar umhverfisvænar lausnir má nefna rafmagns, vetnis og metanbíla. Á blaðsíðu 24 er kort af Evrópu og undir því stendur. Miljónir manna nýta sér daglega þétt riðið samgöngunet Evrópu. Neðst á blaðsíðu 24 er mynd og undir henni stendur. Gatnakerfi tekur mikið pláss og er fyrirferðað mikið í Evrópu, sérstaklega í vestanverðri álfunni. Efst á blaðsíðu 25 er mynd. Við þanna stendur, flugflotin í Evrópu er orðin gríðarlega stór og stjórn flugumferðar vandasamt verk. Í dag vex flugþjónusta hraðast af öllum samgöngu geirum. Þar fyrir neðan er mynd. Í myndatexta segir: Frá því að Evrópa byggðist hafa menn nýtt fljótin til flutninga. Miklir vöruflutningar fara enn fram á þessum vatnaleiðum, aðalega þungaflutningar. Neðst á blaðsíðu 25 er mynd. Í myndatexta segir: Þegar járnbrautin kom til sögunar var hafist handa við að leggja stálteina sem í dag mynda flókið samgöngunet alla Evrópu. Kostir járnbrautanna eru að þær valda lítilli mengun og draga víða úr bílaumferð.